kadar sonra, işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Kısa fasleden sonra yeniden beraber. Azerbaycan'ın her karışı azatlık bölgelerde.
Kazananın başı gözaldı da ne gidip istirahat elemeye. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da isteyende kambirik vermir.
Ben istediğim idarem işçilerinde her hafta pazı yığımını yaparlar.
Her şeyin monopoliyasını elibre bir kalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden sehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik, bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izni təhsiliyyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harika geçtik, hədilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nətə qayıd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə qəb qablumağı, ya da çıxı geçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha salamlayıram sizi. İşdən sonra verilişin ikinci hissəsi başlayır və biz saat 7-nin yarısına qədər efirdə olacaq. Daha sonra gün ərzində əməkdaşlarımızın hazırladıqları təhlilləri dinləyə biləcəksiniz. Hələlik isə bizim mövzumuz deməli ATƏT Minsk qrupunda Fransanın əvəz edilməsi ilə bağlı müzakirələr başlayıb. Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komissiyasında Avropa Birliyinin ATƏT Minsk qrupunda Fransanın əvəz edilməsi nəzərdə tutulan sənəd qəbul olunub, yazır deməli xəbər agentlikləri və eyni zamanda Ermənistanla bağlı digər məsələlərində yer aldığı sənəd Avropa Parlamentinin plenar iclasında səs verməyə çıxarılmalıdır. Bununla bağlı biz qonaq çağırmışıq Əvəz Həsənov, konfliktoloq. Xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Bunun yəni nə dərəcədə realdır Fransanın dəyişdirilməsi və bunun Azərbaycan üçün ya da Minsk prosesi üçün mənfi müsbət cəhətlər nədən ibarətdir?
Çox sağ olun. Əvvəla bu qərar Avropa Parlamenti Xarici İşlər Komissiyasının qərarı bir növ məsləhət xarakteri, yəni tövsiyə xarakteri daşıyır və bir ay ərzində parlamentarlar buna səs verməlidirlər və yaxud bunu inkar etməlidirlər və yaxud bunu qəbul etməlidirlər. Bunun hələ tələsik demək olmaz ki, bu demək olar ki, bu qərar keçə bilər ümumiyyətcə. Hər halda bu qərarın qəbul olunması zamanı parlamentarlar həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda gedən əhval-ruhiyyəni də nəzərə ala biləcəklər. Azərbaycan bilirsiniz ki, Fransanın dəyişdirilməsinin lehinədir. Yəni, bunu istəyir əvvəlcədən. Ermənistanda isə bunun əksinə gedirlər. Yəni, Ermənistanda ciddi isterika başlayıb bu məsələ ilə bağlı. Yəni, bu bir neçə saat ərzində daha doğrusu səslənmiş bir məlumatdır. Mən Ermənistanda bir neçə xəbər agentlərində demək olar ki, və belə bir isterikanı hiss edirəm. Mənə elə gəlir ki, bax, bu əhval ruhiyyə də nəzərə alınmaqla bir ay ərzində belə bir qərar qəbul oluna bilər. Ümumiyyətcə, getməsi, Fransanın getməsi labüddür. Əvvəla ona görə ki, Fransa özünü bir növ imicini körladı. Son dövrlərdə bu Türkiyə ilə bağlı qərarın, yəni necə genosidlə bağlı qərarın qəbul olunması məsələsində və eyni zamanda Azərbaycan tərəfindən hər dəfə demək olar ki, səsləndirilir ki, Ermənistanın mövqeyini dəstəkləməsində Fransa çox belə aktiv rol oynayır və bu baxımdan Fransanın imici biraz körlanıb və onlar Fransa bundan bu həmsədirlikdən təhvil verilməlidir.
Yəni, bəs sizcə ideya hardan gəlir? Yəni, niyə birdən Fransanı dəyişdirir? Məhz bu məsələləri görəmə?
Yox, ideya əlbəttə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazda münaqişələrin həllində aktiv rol oynamaq istəyindən gəlir. Əvvəla gəlin bunun tarixçəsinə baxaq. Mən sabahları ayın 24-də demək olar ki, Helsinki-də Fransanın, ümumiyyətcə Minsk qrupunun yaradılmasının təşəbbüsünün 20 ili tamam olur. Yəni, o vaxt Helsinki-də məhz 24 martda qərar qəbul olundu ki, bir əlavə bir qərar qəbul olundu ki, Minsk qrupu yaradılsın və ATƏT-in Minsk qrupuna 11 dövlətin daxil olması və eləcə də bu məsləhətləşmələrin və bu iclasın məhz Minsk şəhərində keçirilməsi qərar almışdı. Demək olar ki, Minsk şəhərində heç vaxt Minsk qrupu toplaşmayıb, ancaq adı heyl olur. Və Avropa Birliyi dövlət olmadığı üçün Avropa Birliyi ATƏT-in üzvü də deyil təbii ki və Avropa Birliyi dövlət olmadığı üçün biraz bu Minsk qrupu çərçivəsində Avropa Birliyinin necə ola biləcəyi, necə üzv ola biləcəyi və necə bu həmsədirliyi əvəz edəcəyi biraz mənim üçün qaranlıqdır. Ancaq təsadüfü deyil ki, Avropa Birliyi çox istəyir bunu. Yəni, Avropa Birliyinin istəyini nəzərə alaraq, mənə elə gəlir ki, bir vahid bir forma tapılacaq. Əgər tutaq ki, Fransa getsəydi, Almanya ola bilərdi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri, biz əgər siyahıya baxsaq, orada potensial dövlətlərin içərisində Almanya, Türkiyə, Fransa, Çex və Slovakiya Respublikası hələ o zaman, Gürcüstan, Belarusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya, yəni bu dövlətlər var idi və burada da daha çox potensiallı və Almanya və Rusiyadır. Və üzrəsəm, Almanya və Fransadır. Fransanın Avropada son zamanlar mövqeyi zəifliyib ümumiyyətcə. Yəni, Fransana, əgər siz baxsanız, Fransa hətta Şengen zonasından çıxmaqla bağlı hədələyirdi Avropa Birliyini. Yəni, Fransanın özünün ümumiyyətcə Afrika qitəsində Liviya qarşı onun belə razılaşmadan belə hücum qərarını verməsi və ora demək olar ki, hərbi qüvvələrin yerləşdirməsindən bağlı Fransanın ümumiyyətcə Avropa Birliyində o fundamental dövlət olması imicinə ciddi təsir ciddi bir zərbə vurdu. Və eyni zamanda indi də Fransa demək olar ki həm Ermənistanı dəstəkləyir bu prosesdə, həm də demək olar ki Türkiyə ilə ciddi problemi var. Və Avropa Birliyi hiss eləyir ki Fransa Avropa Birliyi adından çıxış etsə də Avropa Birliyinin bu prosesdə iştirakını bloklaşdırır. Yəni Fransanın məhz bu cür statusundan qalması Avropa Birliyini daha çox bu məsələdə biraz demək olar ki, zəif mövqe tutmaqsa bilir. Gəlin görək Avropa Birliyi nələri eləyib ümumiyyətcə. Avropa Birliyi son illərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə qoşulan ən fəal təşkilatlardan biridir. Yəni Avropa Birliyinin böyük proqramları həyata keçirilir burada. Yəni, təbii ki, Avropa Birliyi dövlətlərlə işləmək imkanları bir o qədər çox deyil. Çünki mexanizm burada ATƏT-in Minsk qrupunun əlindədir. Ancaq Avropa Birliyi vətəndaş cəmiyyətindən, ümumiyyətcə yerli icmalarla, ümumiyyətcə yəni bu münaqişənin həllinə dəstək verə biləcək siyasət yönümlü məsləhətlərin aparmasında böyük rolu var. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi fəaliyyət göstərir və eyni zamanda bura indi son vaxtlar Gürcüstanla bağlı səlahiyyətlər də verilib. Ona görə Avropa Birliyi çox maraqlıdır. İndi bu Avropa Birliyinin bu dəyişmək istəyi də məncə Avropa Birliyini məhz bu mexanizmləri özünün icra etməsinə daha çox rəvac verir və mənə də gəlir ki, Fransanın imicinin zəifləməsi onları daha çox qanadlandırıb ki, bu məsələdə irəli geçsinlər və bu məsələni öz xeyirlərinə həll eləyə bilsinlər.
Amma o zaman belə deyək, Minsk qrupundakı digər həmsədrlər, məsələn, Rusiya Avropa Birliyinin aktivləşməsinə nə cür reaksiya verər? Bu
qəribədir. Yəni, bilirsiniz necədir? Rusiya bu regionda özünün vahid dominantlığını hiss eləyir. Və əgər biz ümumiyyətcə dinamikanı götürsək, Rusiya doğrudan da Dağlıq Qarabağ məsələsində yalnız bu xalq diplomatiyası sahəsində ciddi bir uğurları yoxdur. Ancaq başqa məsələlərdə Rusiyanın ciddi uğurları var. Yəni, Rusiya hökumətlərə təsir edə bilir. Yeri gələndə Dağlıq Qarabağın defakto hakimiyyətinə də təsir eləyə bilir. Sərhədləri açdırıb, yəni birbaşa cəbhə bölgəsindən Dağlıq Qarabağa səfərlər təşkillənməsində Rusiyanın böyük rolu var. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan, biz Ermənistan hökumətinə tam mənada təsir eləyir. Bəzən Azərbaycan hökumətinə də təsir imkanlarına malikdir. Baxmayaraq ki, yəni biz Ermənistandan fərqli olaraq bu məsələdə tək Rusiyanın mövqeyi ilə razılaşmırıq. Yəni biz daha çox balanslaşdırılmış bir siyasi siyasət aparmağa məşğuluq. Ancaq Rusiya bölgədə həm Ermənistana, həm bizə, həm də Dağlıq Qarabağın defakto hakimiyyətinə təsir etmək imkanına malikdir. Yəni heç bir qurumun Rusiya qədər Dağlıq Qarabağın defakto hakimiyyətinə təsir etmək imkanı yoxdur. İstənilən zaman Rusiya bunu öz xeyrinə də, yəni sülhün saxlanılmasına da və vəziyyətin qarışdırılmasına doğru edə bilər. Ona görə Rusiya Minsk qrupu, ATƏT-in Minsk qrupunda hegemon deyil. Yəni, ATƏT-in Minsk qrupunda hegemonluq təbii ki, Avropa Birliyinə daxil olan dövlətlər və eyni zamanda Amerikanın demək olar ki, təsir altındadır. Hegemonluq onlara məxsusdur. Rusiyanın mövqeyini dəstəkləyə biləcək orada Belarus var, yəni Ermənistan var. Ancaq hər halda ATƏT-in Minsk qrupunun formatı dəyişiləcəksə, bu üzv ölkələrin, xüsusən ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan 11 ölkənin mövqeyi də nəzərə alınacaq.
Aha. Dinəyicimiz yazır, İmamverdi, salam azadlıq, bir təşkilatın 3 həmsədri, bir sədri ola, onun görəcəyi iş sıfıra bərabərdir və yaxşı olar ki, bu təşkilat ləv olunsun, yazır İmamverdi. Bu da dinəyicimizin fikirdir, 050-744-1017-yə yazır.
Ləv olunsun, səsiz bu arada. Yəni, ləv olunsun bəyanatı ümumiyyətcə Azərbaycanda çox səslənilir. Ləv oluna bilməz və bu Azərbaycanlıların istəyindən asılı deyil. Və Azərbaycan ləğv olunsa, hansısa vasitəçiyə müraciət etməlidir. Hansı vasitəçi bu üç dövlətdən, yəni Rusiya və Amerikadan kənarda vasitəçi, yəni olacaq. Bütün vasitəçilərin, vasitəçilik institutunun tərkibində Rusiya, Amerika, Avropadan kimsə olacaq. Yəni, nəyi dəyişəcək? Yəni, biz tutaq ki, ATƏT-i ləğv elədik və onun yerinə, nə bilim, ATƏT-in Bişkek qrupunu yaratdıq. Yəni, nə oldu, nə dəyişəcək? Yəni, bu bir formatdır və mənə elə gəlir ki, vaxtı ilə BMT-nin tutaq ki, bu münaqişələrin həllində müəyyən qrupla belə bir missiyası olurdu. Eləcə də ATƏT-in missiyası var və bundan qaçmaq mümkün deyil. Yəni, bizi özümüzü aldatmayaq. Biz nə NATO-nun üzvüyük ki, biz deyək ki, sabahları NATO burada bir əsas rol oynayacaq. Nə başqa bir hərbi qrupların üzvüyük. Biz ATƏT-in üzvüyük. Avropa Birliyinin üzvü deyilik ki, Avropa Birliyinə tam inanaq. Bizim bundan başqa yolumuz yoxdur. Bu illüziyadır ki, biz deyirik ki, bu ləğv olunsun.
Təşəkkür edirəm. Konfliktoloq Əvəz Həsənovdur bizim qonağımız və Minsk qrupunun 20 yaradılmasının 20 ili tamam olur. İl dönümü münasibəti ilə Minsk qrupunun 3 həmsədrləri bəyanat veriblər və onlar bir məqam vurğulayıblar. Deyiblər ki, biz liderləri əhalini sülhə hazırlamağa çalışırıq və davamlı sülhün əldə edilməsi üçün siyasi iradə nümayiş etdirməyə çalışırıq. Telefon xəttində başqa bir müsahibimiz var. Rövşən Rızayev, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan İcmasını İçişmai Birliyinin üzvü və deputat. Salamlayırıq sizi, Rövşən bəy.
Salam Melik, mən də sizi salamlayıram, bütün dinləyiciləri salamlayıram.
Minnətdaram sizə. Rövşən bəy, mən bizim bir məqamı, məhz bu məqamı soruşmaq istəyirdim sizdən. Müxtəlif dövrlərdə səslənir bu tipli bəyanatlar ki, liderlər əhalini sülhə hazırlamırlar və yaxud da yaxşı hazırlamırlar. Siz necə hesab edirsiniz? Əhali sülhə hazırlanmalıdır mı?
Bəli, təbii hesab edirəm ki, əhali sülhə hazırlanmalıdır. Çünki bölgədə ancaq sülh bərqərar olunmalıdır ki, Azərbaycan öz potensialından kifayət qədər istifadə edə bilsin və öz Azərbaycanın daha geniş miqyasda imkanına nail ola bilsin və Azərbaycan əhalisi bu imkanlardan istifadə eləsin. Bu yeganə yoldur münaqişənin həlli üzərə və bu istiqamətdə kifayət qədər bizim tərəfimizdən və təbii ki, ilk növbədə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən tutarlı işlər aparılır.
Və hesab edirsiniz ki, hali sülhə hazırlanır mı Azərbaycanda?
Hesab edirəm ki, hələ bu ilk mərhələdir.
Yəni?
Yəni, bilirsiniz ki, son prezidentlərin görüşündə Soçidə Rusiya prezidenti Ermənistan rəhbəri və Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev görüşündə müəyyən qədər razılaşmalar əldə olunub ki, artıq hansısa bir təbəqələri bir araya gətirsinlər və bu proses başlayıb artıq. Eyni zamanda da Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın icması Dağlıq Qarabağın erməni icması ilə təbii ki diyaloq axtarışındadır. Hələlik biz buna nail ola bilməmişik. İlk dəfə keçən ilin noyabr ayında biz bunu Almaniyanın Berlin, paytaxtı Berlin şəhərində görüşə biz getdik. Yalnız Dağlıq Qarabağ erməniləri görüşdə diyaloqa gəlmədilər, qatılmadılar. Amma bu yol davam edilir və bu yolda müəyyən qədər irəliləyişlər də var, danışıqlar gedir. Yəqin ki, biz buna nail ola biləcəyik.
Baxın, Rövşən bəy, belə mövqələr səslənir qərb tərəfdən tez-tez və o cümlədən bugünlərdə Thomas De Waal, deməli, Carnegie fondunun əməkdaşı, eksperti və eyni zamanda Qarabağ üzrə ixtisaslaşıb bu jurnalist, bilirsiniz bu ekspert, o bildirir ki, adətən totalitar rejimlərdə avtoritar liderlər öz hakimiyyətlərinin sarsıdılmasından qorxduqları üçün münaqişələrin həlli ilə bağlı hansı adımları atmaqdan qorxurlar, o cümlədən də münaqişənin həll olmasını istəmirlər. Həmçinin bir növ düşmənçilik ruhunda tərbiyə olunması vurğulanır. Məsələn, bu yaxınlarda jurnalistlərdən biri araşdırmışdı ki, Azərbaycanın dərsliklərində, tarix dərsliklərində erməni, məsələn, erməni sözünü əvəzində 27 dəfə düşmən anlayışı kimi göstərilib və düşmənçilik ruhu yəni hələ də insanlarda qalır. Siz necə tərbiyə olunur? Siz bu necə baxırsınız bu məsələyə?
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda elə əhval ruhiyyə var. Ola bilər ki, bəlkə də mən son zamanlar dərslərə fikir verməmişəm, onu deyə bilmərəm.
Yəni, düşmən, erməni düşmən kimi görmürlər, ya necə?
Yox, mən düşünmürəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir belə, məsəl üçün, bilirəm ki, Ermənistan cəmiyyətində bu daha qabarıq şəkildədir. Bilirəm ki, bunlar uzun illərdir, onlarda bu gedir. Amma Azərbaycan həməşə sülhsevər millət olub, bu günləri də eyni səviyyədə biz tərbiyə olunuruq. Təbii ki, artıq elə zaman gəlib çatıb ki, biz də düşünməyi bacarmalıyıq, biz də kimi kimdən seçməyi bacarmalıyıq. Amma mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu dərəcədə düşmənçilik hissləri var, nəticədə çünki o qarşı tərəfdə olduğu kimi.
Aha, əvəz bəy, nəsə demək istəyirsiniz?
Bilirsiniz, düşmənçilik hissi münaqişənin həll olunmasında çətinliklər yaşayan tərəflərə təbii ki, çox vacibdir. Azərbaycanda da bu hiss saxlanılır, Ermənistanda da saxlanılır. Son zamanlar Azərbaycan istəyir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi tez həll olunsun və bu torpaqlar tez azad olunsun. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı məsələlər bəz geri atılsın. Ermənistanda isə bu torpaqları nə vermək istəyirlər, nə bu status məsələsində uduza bilinəcək bir vəziyyətlə barışmaq istəyirlər. Ona görə mən deyərdim ki, son zamanlar Azərbaycanda bu düşmənçiliyin aradan götürülməsi meyilləri çoxalıb, Ermənistanda ikisinə bu düşmənçilik hissləri dərinləşdirilməyə başlayıb. Yəni, biz demək olar ki, biraz mövqeyimizi dəyişdiyimizə görə, biz daha çox hücum effektli bir mövqe tutduğumuza görə, Ermənistanda istəyirlər ki, bu demək olar ki, düşmənçilik hissləri dərinləşsin.
Nədə ehtiva edir özünü Azərbaycanda azalması?
Azərbaycanda aydın məsələdir ki, indi bu son dövrlər ölkə rəhbərliyinin də, ümumiyyətcə bizim rəsmilərin bu Ermənistanla bağlı bəyanatlarının səngiməsi və bəyanatlarda sülhə və birgə yaşayışa ehtiva olunmaları, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətini də bu məsələlərdə belə bir atılan addımlarda ciddi qınamamaları onu göstərir ki, Azərbaycan hökuməti maraqlıdır bu sülh yaratma təşəbbüsü ilə və vətəndaş cəmiyyətlərinin çıxış etməsinə. Ermənistanda isə gördük biz bunun nəticəsini. Yəni Ermənistanda Ermənistanın təkcə Eurovision-dan imtina eləməsi və eyni zamanda Ermənistana indi demək olar ki, Ermənistan cəmiyyətində Azərbaycana qarşı və bu təhdidlərin artması və eyni zamanda Ermənistana səfərlərin çətinləşdirilməsi bu onu göstərir ki, Ermənistan daha çox maraqlıdır ki, bu düşmənçilik hissləri qalsın. Çünki bütün bu hər iki ölkədən tələb olunur ki, xalqları sülhə yaxınlaşdırasın. Yəni, sülhə yaxınlaşdırmaq o deməkdir ki, kompromis olmalıdır. Və Azərbaycanın da ilk, demək olar ki, ağrısız kompromisi ondan ibarətdir ki, Ermənistan bu işğal olmuş torpaqları azad eləməlidir. Yəni, bu işğal olmuş torpaqları da Ermənistan statusu müəyyən olunmadan azad etməsi Ermənistanın ümumiyyətcə bu münaqişədə mövqeyinin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Ona görə Ermənistan indi çox maraqlıdır. Yəni mən o baxımdan razıyam ki, bizdə kifayət qədər biraz səngimə var bu düşmənçilik hisslərinin. Təbii ki, bizim tarix kitablarımızda var, bunlar bu düşmənçilik hissləri bizim leksikonumuzda var. Ermənistanda da, ermənilərin də leksikonunda var. Yəni məsəl üçün biz erməniləri bir söyüş kimi yad edirik. İncə də yəni Ermənistanda türkləri məhz bu bütün oğulların gülməcələrinin tərkibi, yəni qəhrəmanı hesab edirlər. Yəni bu hisslər var, bunu aradan qaldırmaq üçün 10 illər, 20 illər lazımdır.
Bir əks fikir də var ki, yəni əslində müharibə şəraiti var hələ də və Azərbaycan tərəfi gərək bu düşmənçilik əhval ruhiyyəsini səngitməsin ki, çünki hər an döyüş ola bilər.
Azərbaycan iki odun arasında qalıb da, yəni düşmənçilik hisslərini səngitsə, belə çıxır ki, biz ermənilərlə barışırıq. Düşmənçilik hisslərini artırsa, onda belə çıxır ki, bizim vətəndaşlarımız olan Dağlıq Qarabağın 90 min və yaxud nə bilim indi neçə min ermənisisə, onda biz onları neyəcəyik? Onuna görə bizim düşmənçilik hisslərimiz Dağlıq Qarabağ ermənilərə münasibətdə fərqli olmalıdır. Yəni, biz onların bütün bu səhvlərini, elədiklərini bağışlamağı özümüzdə bacarmalıyıq. Eləcə də biz ermənilərə, ümumiyyətcə, Ermənistanda olan bu müharibəni törədən insanlara qarşı olan hisslərimizi təbii ki, başqa cür istiqamətdə yönəlməyə. Yəni, Dağlıq Qarabağ ermənilərini ayırmağa çalışmalıyıq bu təbliğatdan.
Rövşən bəy, siz zəhmətimizə qısaca deyərdiniz bizim vaxtımız azalmalı.
İlk növbədə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, çox yaxşı haldır ki, heç bir hərbiçi Azərbaycanda biz dediyimiz kimi düşünmür. Hərbiçi öz işinə uyğun, öz düşüncəsi var və bu çox vacib haldır. Digər tərəfdən, dövlət tərəfindən bilirsiniz ki, Azərbaycan hərbi büdcəsi bu Ermənistanın bütün büdcəsindən də artıqdır. Üçüncü bir tərəfdən Azərbaycanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyi mövcud. Və qısa müddət ərzində kifayət qədər də uğurlara əldə olunub və Azərbaycan ictimaiyyəti onun müxtəlif sərgilərdə Azərbaycan silahı, sursatı sərgilənir və bu bizim üçün çox böyük nailiyyət.
Mən üzr istəyirəm, bizim vaxtımız bitir artıq.
Bəli. Ona görə də demək istəyirəm ki, mən qısa olaraq demək istəyirəm ki, cəmiyyət təbii ki, biz sülhü axtarmalıyıq.
Aydındır.
Çünki bu ən vacib haldır bizim üçün. Biz maraqlı olmalıyıq ki, bu nə qədər tez olsa bir o qədər də yaxşıdır bizim
üçün. Təşəkkür edirəm və verilişimiz burada başa çatır. Bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi başlayacaq indi. Sağ olun.